Alakamisy fatelan befolo ny volana avrily 2023 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny loateny vaovao. Nosokafana omaly ny fionambefanao ny fikambahana salesianina Don Bosco isataona nanomboana fotoana ny fandalinana manokana ny sinodin'ny eveka momba ny mba ho eglizy miaradia notarihan'ny eveka mpanampy eto Antananarivo Monseigneur Jean Pascal Landetsoavina. Niona tamin'ny firolefitry ny banky iraisam-pirenena ho amin'ny faritra atsinanana sy atsimon'ny Afrika tany Etats-Unis ny ministra ny toekarenina sy ny fitantanam-bola malagasy tsy maintsy tohizana ny dingana ara-toekarenina vita amin'ny Madagasikara Oramato Kwakwa Victoria. Tsy mbola midina kosa ny vidimbary ny an-tsena na dia efa anatin'ny fararano azy sika ankehitriny misy tafiakatra tany amin'ny zato sy efatra arivo ariary ny ray kilao amin'ny vary makalioka sy vary mena. Ny any ivelany nanome baiko miaramilany mba hanamafy ny fanazaratena toy ny atrika ady mihitsy ny filosonoa Xi Jinping. Briono Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Nosokafana omaly maraina tao amin'ny centre Notre Dame de Clairvaux ny fionambefanao ny fikambahana salesianina Don Bosco isataona. Ivoatra ao anatin'izao fionan'izao moa ny fiofanana, ny fanamafisana, ny fiainam-pirala ary ny fankalazana ny fetin'ny provinsy Madagasikara sy Nosy Maorisy. Nanomboana fotoana ny fandalinana manokana ny sinodin'ny eveka momba ny mba ho eglizy miaradia izay mitarihan'ny Monseigneur Jean Pascal Landetsoavina eveka mpanampy eto Antananarivo. Nasongadiny tamin'ny toriteny nandritra ny solona masina izay nainga avy amin'ny vaovao mafaly mitantara ny nisehoan'ny Jesosy tamin'ireo mpianany roalahy tao Emosy ireo fepetra telo nampianarin'i Jesosy mba hahafahana miaradia. Monseigneur Jean Pascal Landetsoavina.
Isan'ny fepetra voalohany eo amin'ny fiarahandiany hoe fiainoana sy famantarana ny hafa fa tsy nanotena aloha no asesika. Namantatra rehefa niaino a dia nanao kommantara ny zavatra n'le nyresahan'le olona zany. Le kommantara ataonao eo zany atao ampitiavana lesy. Zay zany etapy faharoa ao amin'ny resaka sinôdy. Dia ny etapy fahatelo a rehefa avy eo a zay zavatra azonao tsy tazoninao anao samy rehy fa zaraina amin'ny mpiarabelona, zaraina amin'ny hafa. Anisany hoe rehefa misy zavatra azonao a dia tsy manao salobokomana amin'ny tena samy rery a fa mandeha manao partage an'le izy a any amin'ny hafa. Raha zany tokony eny tena iainana dia tsy dia misy loatra ny tena problema be satria mavoma tsy matetika dia tsy mijery afa-tsy ny tena. Tenanao mijerevanao dia tonga dia maika ny tsara dia zizy mipapa tamin'izay fotoan'izay hoe aiza masika amin'ny fitsarana ary aoka mbo mpamindra fo amin'ny fitsarana ny hafa fa tsy ny tenanao zany a tonga dia asongadinao.
Ao amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra ny sekoly afahantsika mianatra izany fiarahandia izany, inona avy ary ireo entrika ny fiarahandia fanazavana?
Entrika fiarahandia eo amin'ny trinité masina ny fifampiainoana sy ny fifampiresahana, zany hoe ny mifampitodika. Misy dialoga zany a teo amin'andriamanitra ray sy andriamanitra zanaka. Tsy afaka mifampitodika raha tsy olona mifankahazo akoho. Fianakaviana afaka mifampiresaka, ankohonana afaka mifampiresaka ary vondraka afaka mifampiresaka, dia foana ho azy ny prejuge dia afaka mifampiresaka zany. Faharoa, fiarahandia an'andriamanitra miaraka amin'ny vahoaka. Nataon'andriamanitra zay amora ny fifandraisantsika aminy, zany hoe andriamanitra miara-dalana amintsika, andriamanitra miditra eo amin'ny fiainantsika, andriamanitra akaikyantsika, andriamanitra tonga zazakely. Tsy misy olona mampahoatra zazakely zany na iza na iza. Ny manaraka zany a de hoe fiarahandia eto an'nyeglizy hoe ny papa lehibeka sy ny pretra miara-dalana amin'ny kristiana amintsika vahoaka zany. Zareo manana ny andraika, tsika ihany koa manana ny andraika zany, de samy manana ny andraika ny tsirairay avy, de zay ny miara-dalana. Tsy manipika nizanizy.
Mandray anjara amin'izao fionan'izao ihany koa moa ny mpanolontsaina jeneraly misahana amin'ny faritra Afrika sy Madagasikara Mompera Alphonse Waudou izay mbola manao ny fitsidihana hatramin'ny volana me 2023 ho avy izao. Tsy mbola midina ny vidin'ny vary vokatra eto an-toerana eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao na dia efa ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny fararano aza isika. Misy tafiakatra hatrany amin'ny 0.7 ariary ohatra ny kilao amin'ny vary menina sy ny makalioka raha ny filaza amin'ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa MCI. Nambaran'ity fikambanana ity fa misy mpandraraha manararoatra no mahatonga izao vidim-bary izao ka anaovan'ny antsoavo amin'ny ministera mivarotra amin'ny tokony andraisana andraikitra manoloana izany. Tsy tokony atao fahazarana fotsiny ho ny hetsika manohitra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana MCI ny fidinana ifotony ataon'ireo tompona andraikitra eny an-tsena manara-maso ny vidin'entana fa mila fampiarana ny lalàna izany. Tsy zaka intsony izao vidim-bary izao raha ny fitaraina amin'ny mpanjifa hoy ny mpitarika amin'ny fikambanana MCI Lalaina Razafindralambo.
Neno izahay netaeta nyireo mpanjifa ireo hoe tsy zaka intsony ny tena fiakaran'ilay vidina vary. Raha tena natao zany ny recoupement de tsotra ny hoe misy ny tsy fahaizana mandray andraikitra indreo tompona andraikitra ary misy ihany koa ny fahanararaotana zay ataon'ireo mpivarotra. Eo ankilan'ireo mpivarotra anankiray dia samihafa ny vidin'entana. Ao anatin'ny ray andro monja de efa miova sady ny vidin'entana. Eo no mahatonga na amin'ny teny hoe manararaotra ny mpivarotra. Fa raha rahantsika zao raha teny ny fidinanay fotony zao nandehananay tany akazo be vao tamin'ny herinandro lasa teo ny vary akotsy sopoko 300 sy arivo noho ny tonga ty Antananarivo izy de gaga izahay fa efa mihoatra ny 2 arivo mahery ny vary akotsy. Zany hoe misy zany ireo mpanangombokatra manararao tsa misy mpandraraha zany ato mpanangombokatra manararaotra ny vidin'io vary manomboka eny amin'ny mpambongady grossiste makany amin'nyry mpanangombokatra na ny collecteur sy ny epicerie mpivarotra tsoro. De eo ny antsoonain'ny tompona andraikitra aza atao resa be intsony izy ity re tompoko a fa rehefa hita fa tsy mety de ampiaro ny lalàna amin'n'izanizany tsy mety de ampiaro ny lalàna fa tsy ekena intsony tompo zany va rehefa 0.7 arivo eo an-dravoangy ny misy any zany tsy an-dravoangy rehefa vao mivoaka amin'ny periferika ny taminy eto zany daholo zao ny vidin'ny vary.
Nilaza ihany koa ny fikambanana MCI fa mila finiavana politika avy amin'ny fanjakana ny famokarana ny vary izay fototsakafo ny malagasy.
Mifampiankana ane ny zava-drehetra ny ministeran'ny fambolem-bary firy tapitsisa ny vola azo tao amin'ny ministeran'ny fambolena io ny hoe hoentana natsarana ny vokabady eto Madagasikara aiza inona voka ny lalana e na miakatsary ny vary vokabary tsika zao fararana miaratsin-dalana makaiza. Io no teneniko hoe mifampiankina da mila solidarité gouvernementale ny dikan'izay ny ministeran'ny travaux publika miara-miasa amin'ny ministeran'ny varotra ary miara-miasa amin'ny ministeran'ny fambolena dia mila finiavana politika avy any amin'ny tompona andaikitra mahefa eto amin'ity tany sy ny firenena ety.
Ny tontolon'ny fitaterana tsy mahakasitraka ny fandaminana napetraka ao amin'ny tobim-piatsonana maky Andotapenaka ao Antananarivo renivohitra ireo mpamily sasany amin'ny zotra nasionaly. Milaza izy ireo fa tsy avela hiditra ao amin'ny tobim-piatsonana raha tsy mitondra fiara ny tsy manao baditra na mari-pamantarana manokana mahampamily azy. Nilaza ireto mpamily ireto fa mahery ny 100 izy ireo no niarany zao fepetra napetraka izao. Toy izao ny resaka ny fanaovan'ny mpamily tamin'ny mpanao gazety andrimatoa isany Alberto sy Alfa.
Zavatra magaga zao moaliny vao tonga fokomaly zay tamin'ny aligny navela tao tobila zany voka tantany zany de hidika ao fa tsy navelandreo hidika inona ny antony tsy mahazo midika sofera raha tsy sofera misy bady zany le tobila zany mbola ao zany de hidika ao tsy mahazo midika fa mila bady zegny vao midika ao fa ino mba ny antony ke tsy azahoagna oaza tsy mahazo midika fo ke zay sofera le mandeha mihitsiny na ny mandeha na tsy mandeha ny sisy mahazo midika ao e na za zao ny mandeha rehetrarehetra ny mandeha androany mbola tsy mahazo midika tsy hainay ny antony zay mangataka fampiresaka ireo tsy mety
zavatra hitarahina nay sofera rehetrarehetra ato amin'ny parkazy maki Andotapenaka zany de le tsindry misy tsindry zany atao anay ato zay tsy miasa zany zay tsy manana tomobila kony de tsy mahazo miditra ao raha atao andeha jery toro zao zay hoe rovina ny toronay mijery le andeha hiditra ao zay de tsy mahazo fa tsy hoy amin'ny telefona amin'ny bronareo nefa aiza moa ny afantaranao ny toronao raha tsy miditra ao ianao inonao ve zany telefona zany amin'izao ny toronareo raha tsy masonao ny mahita de manisy ianao hoe izany tomobila eo alohako ao lalàna avy aizany hoe parkazy tsy azo idirana sofera ministre fitaterana ve no namoaka zay sa tompona andraikitra ao amin'ny gara rotiera. Zay zany mba tiana hazava. De raha tompona andraikitra ao amin'ny gara rotiera, tompona andraikitra ny gara rotiera ve ambony ministry ny fitaterana. Izay zany de mitako ny zonay ma sofera anay mba hahafahanay miditra ao anatin'ny gara rotiera io. Ny sofera ro mampiodina an'io gara rotiera io. Sofera ma gara rotiera ny gara rotiera. Zay tsy ny grevy fa mitako ny zonay zahay.
Narahantsika teo ny fanehoan-kevitry ny mpamily fa fepetra no tapahan'ny filohana kooperativa mpitatitra ny 13 febroary ny tsy fahafaham-pamily tsy manao baditra asia tsy mitondra fiara miditra anaty tobim-piatsonana ranonambara mitantana izany teny Andotapenaka. Toy ny asa rehetra dia tsy maintsy misy ny fandaminana isoroana ny gaboraraka asiany fanelingelenana amin'ny asan'ny hafa ary ny fisoroana ny fisian'ny mpanera ranonambara amin'ny talia jeneraly lefitra mpitantana ny tobim-piatsonana Maki Andotapenaka Andriamatoa Ranaivosan'ny Fidy.
Hita loatra zany le tsy tompona ndraikitra atao anatin'ny tompiantsonana, tsy tompona miasa ato nefany a manelingelina ny asan'ny sasany, manao ny asan'ny guichet, lasa mitondra olona de manera sy ny ohatra zany zany, rehefa tsisy atao ato de lasa mivarotra olona zany ny atao. De teo anatin'izay fivorian'ny CPCTRV zay zany a no nandiniana hoe tsy maintsy hozaraina batra ny mpiasa rehetra atao anatin'ny tompiantsonana hatramin'ny mpamily zany hoe mba batre avokoa ny mpiasa rehetra atao anatin'ny tompiantsonana. Zay tsy manana batra kosa nefany a dikan'izay tsy piatsy atao anatin'ny tompiantsonana izany a tsy tokony atsehatra ato kosa. Rehefa tsy misy asa tokony ataony amin'ilay toerana de tsy tokony miditra aty amin'ny tompiantsonana izy. Ny hoe mpamily sy mpamily a mety misy mpamily fa mpamily tsy manana fiara tokony mandeha. Le fomba fiteny azy moa hoe tsy manana lakle akory a de zay le manao asana mpanera rehefa aty amin'ny tompiantsonana. Fa ny mpamily rehetra de afaka miditra rehefa mitondra fiara, indrindra ihany koa ireo a doublage, zany hoe ireo mpamily mpanampy. Tika ohatra zao hoe tamiketo misy manifeste ty zao de misy mpamily mpanampy R6 mandeha amin'iny a faritra diana sava de misy mpamily mpanampy. Zay tsy marina filaza fa hoe mpamily mpanampy tsy afaka miditra, izao hitatsika io. Raha ohatra izy zany tsy mitondra fiara ato a de apetrako amin'ny fanontaniana, anao inona izy zany atao anaty gara? Ny asanao a de mamily fiara fa tsy anao asana guichet na anao asana bagagiste, tsy anao asana restaurateur na hivarotra, tsy zay no aleny ato fa amily. Rehefa tsisy moa zany fiara hoentiny makaty de mapetraka amindreo ny fanontaniana, anao inona ato izy zany? Manontanytory zany ange mety communication zao zany ve andaniana saran-dalana makaty? Raha ohatra ny any a mahitsy ve no mipetraka de andeha taxi brosy aty antanytory fa vitana ohatrin' zany raha miantso appel, vitana 7 zany na 5 appel de vita. Eo koa ny Facebook afaka mifampiresaka raha ohatra ho an'izay manana.
Niona tamin'ny filoha-lefitra ny banky iraisam-pirenena ho an'ny faritra Antsinanana sy Atsimo Antsinanan'ny Afrika ny ministra ny toekarenina sy ny fitantanam-bola Ramatoa Rabarinirinarson Rindra Asimbelo. Nambaran'ny Ramatoa Kouakoua Victoria tamin'izany fa mahavelom-bolo ny fiakarany arikarenin'i Madagasikara mihoatra tamin'ny vinavina noho ny fandalovan'ny rivo-doza sy ny loza voajanahary niteraka fahasimbana foto-drafitr'asa maro teto amintsika. Tsy maintsy tohizana ireo ezaka vita satria raha efatra faingo efatra isanjato ny tanjona napetraka tamin'ny lalàna feny tetibola 2.8 de lasa 5.7 isanjato ny tany fiakaran'ny arikarenina tratran'i Madagasikara na teo aza ny fiakaran'ny vidintsotrika teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Etsikilan'izay de tsy afa-bela amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana mahery vaky ihany koa isika manomboka amin'ny faran-taona 2.8 ary misy ny tanjotsoroka avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny famatsiana ireo tetikasa sosialy mitentina 5.5 tapitrisa dolara nanomboka ny 9 febroary 2.8. Nivoatra moa izany nandritra ny fionana mitaterahana any Washington na ny Etats-Unis iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena. Fanohana ny fahatsirana malagasy amin'ny tetikasa telo lehibe hanavoazana sy hanatsarana fomba fiasa ny fahatsiranana koriamina. Vola mahery ny 5.5 dolara no entimanana ireo tetikasa telo ireo izay mifototra indrindra amin'ny fampiasana fitaovana manaraka amin'ny teknolojia moderna asiany fanofanana ny mpiasa amin'ny fahatsiranana. Tanjona amin'ny tetikasa ny hanamorana sy hanafanganana ny famoahana entana eny anivon'ny fahatsiranana, eo ihany koa ny ady amin'ny fanambarana osoka sy ny ady amin'ireo fidirana entana mampiaya na ny fivoahan'ny arem-pirenena na ny zavaboary tsy azo aondrana mankany ivelany. Natomboka tamin'ny mpomba ofisialy Afakomalmo ity tetikasa iarahana amin'ny fahatsiranana koreana ity ka milaza amin'ny votoaty amin'ny tetikasa telo iarahana amin'izy ireo ny talia jeneraly ny fahatsiranana malagasy Zavanna Ernest.
Io analyse risque indraindray mety andro ray na andro ray sy tapany na roa andro ny fanaovana azy satria mbola misy ny collecte information rehetrarehetra de ny olona koa manao anazy de mbola mamaky ny document rehetrarehetra mijery hoe ariska ve sa tsy ariska tia déclaration ray ao apetraka ity amin'ny alalan'ny analyse de risque dynamique zany dia automatique raha atao fampitahana tsotsotra raha misy atao hoe pad na circuit vert any amin'ny douane zany hoe vao milatsaka ny déclaration dia liquide automatique ohatrohatran'izay koa zany ny atao hoe analyse de risque dynamique vao mitonga ny information dia misy profiling automatique voaka amin'iny dia afahana miteny hoe ambony be nyity risque nyity entana tia na ambanimbany dia afahana manafaingana ny famoanentana anatin'izay koa ny fametrahana ny entrepôt de donné famizao dia miazakazaka dia miazakazaka ny fanaovana ny digitalisation atao amin'ny administration de douane ka raha ohatra ka tsy nisy ny fitaovana na ny support afahana mistocker ny donné sy mandrindra nyreny donné ireny dia tsy ho azo atao na ho sarotra ny fametrahana ny digitalisation dia zay zany projet faharoa zay ametrahana an'ireo serveur sy ny structuration de donné zay ampiny koreana ny fahatelo moa araka nyresahana teo a dia ny makasika ny maha olona satria na misy ary ny fitaovana ary nisy ny teknôlôjia ka ny olona no ikirakiran'izay dia mila napetraka koa zany fanampiana ny gestion de ressources humaines atao ny fahatseranana amin'ny alalan'ny digitalisation ny RH manampy ny fahatserana zany amin'ny fikarakirana maha olona atao anatin'ny administration ireo projet anankitelo ireo zany no niainga atao anatin'ny programme de modernisation ny fahatseranana zay misy raika amin'ny telopolo ny anankitelo reto no raisi ny douane koreana ny gouvernement koreana mba hanampiana amin'ny fahatserana zany amin'ny reforma atao
ny tontolo ny fahasalamana mitombo ny vehivavy voan'ny omamiady amin'ny vozon'ny tranonjaza eto amintsika vehivavy efatra amby efapolo isaky ny rahetsy no tratran'izany noho ny tsy fanaovana fitiliana izany indrindra no antipisy mitetikasa iarahana amin'ny fikambahana tsy miakina douleur sans frontière tetikasa nomena ny anarana hoe vehivavy tsarakarakara lavitry nyfanahitainana tanjona ny afahana manampy ireo vehivavy iara-nyfanahitainana eny anivon'ny tompo-pahasalamana sy anentanana azy ireo hanao fitiliana mialoha ahafahana mitsabo ny aretina ara-potoana vehivavy mamodidina ny zato sy arivo no hisitraka mitetikasa eto Antananarivo sy any Mahajanga mandritra ny roa taona natomboka tamin'ny mpomba ofisialy omaly teny amin'ny zaridainana tamin'ny arenina ity tetikasa ity ka nanentanana ny vehivavy anao fitiliana ny omamiady amin'ny vozon'ny tranonjaza manazava ary ny mpitsabo misahana amin'ny tetikasa dokotera rakotomanana mialy ny rinina joelso
ny aktivité ao anatin'ity tetikasa ity dia mizara anakiroa lehibe ny voalohany dia ny fanatsarana ny kalitaor medikal ny wis zany ny campagne de sensibilisation sy ny dépistage du col de l'utérus eto Antananarivo sy any Mahajanga satria ny tetikasa dia tsy eto Antananarivo ihany fa any Majunga dia hisitraka an'izay ihany koa izany vehivavy ihany manaraka an'izay dia ny fandraisana ny tanana ataony tetikasa sy ny ONG Douleur Sans Frontière dia mandray tanana ara medikaly sy ara psikôlôjika satria misy ny antsontsika hoe appui psikôlôjika ho an'ireo vehivavy sendran'ireo herisetra sy ataontsika ihany koa hoe ao anatiny aretina maharitra zay miteraka fanaintainana izany hoe ny fanafody ataontsika hoe fanafody mampitony ny fanaintainana dia anisany raisi ny tetikasany tanana avokoa mitombo ny vehivavy ny voan'ny omamiady amin'ny vozon'ny tranonjaza fa any ivelany 520 vehivavy ao anatin'ny 100,000 ny voan'izany tena hoe misy fidinana izany a ny antony lehibe dia ny fisian'ny dépistage ny eto amintsika nefa dia manodididina eo amin'ny 70 faingoenina eo ao anatin'ny 100,000 ny vehivavy tratran'izay omamiady an'izay raha mijerytsika da ohatrany hoe kely zany fa ny antony ihany koa dia tsy fisiana ataontsika hoe fitiliana mialoha fa ireo zany ny ataontsika hoe efa ataontsika hoe fa stade avancé an'ilay aretina izay tonga ny mitompahasalamana ka mino marimarina hoe raha betsaka ny vehivavy manao an'ilay fitiliana mialoha dia mazava ho azy ny fitsaboana ihany koa fohy sady ataontsika hoe manasitrana tanteraka n'ilay ratra eo anivon'ny vozon'ny tranonjaza dia entanina vehivavy anao ilay fitiliana zany indray mandeha isaky ny telo taona
zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina mijoro ray aman-dreny avy any amin'ny faritra ndroa nahitana ny prime ministra teo aloha monjaroa indefo manoloana ny ambaran'izy ireo fa fandikan-dalàna nataon'ny zandary ny fiandohan'ny volana marsa lasa teo mantsy dia ray mpianakaviana izay lehibe ny andromaso bokon'olona asy ny rahalahinray no voaendrikendrika ho paka keriny ka maty notifirin'ny zandary tao amin'ny komina ambosary atsimo distrikana ambosary atsimo faritra ndroy taorin ny fahafatesan'ireo olona iro dia alain'ny zandary ny fiara tsy mataho-dalana ny vola roetsy sy efatra tapitrisa ariary ny firavaka volamena sy ny volafotsy ary ny findain'ireo maty mitaky ny amerenana ireo fananana nalaina ny anasaziana ireo zandary nanao fandikan-dalàna ary ny anaovana ny fombafomba amin'ny fandevenana ireo razana ny fianakaviany maty niakatra eto andrenivohitra na ampafantatra ny zava-nanjo azy moa ny avan'izy ireo ny rahalahy maty lambo manampisoa
ny angatahinay dia famerenana ny fiaran'ny tompokolahy famerenana ny volan'ny tompokolahy zay nalain'ireo zandarima famerenana ny firavaky ny tompokolahy dia fangatahana fanasaziana ireo zandarima nahavanondosa izay tarihy ny letina klodeos avy amin'ny kompania ambosary sy letina atony avy amin'ny kompania amy vombeanjoy fahatelo dia famerenana ny hasiny razana fanomezana ny hasiny razana dia ny fandevenana zany antsoina hoe tafara izay ty fiantsoana azy amahay tanjoy ka izay no karazana hoe fampiavanana famerenana fampiavanana famerenana fitokisana eo amin'ny nahavandoza sy niarany loza tsy nisambonina tompolahy fa eo anatsehan'ny vahoaka telonjato le vahoaka eo anatsehany satria ny ray aman-jeny nisey fokotany nisy fizarana pamo tamin'ny fotoagna io tao amin'ny fokotany belitsaka tamin'ny premier mars io de eo tompolahy tsy nisambonina tompolahy fa vao hitany zandarima tompolahy tonga de vody basy misy hazo zay fady tsy azo kasikasina eo aminay nisamboriny'ireo ny tapahin'ireo zandarima de igny na najerajerany tompolahy na vangovangony tompolahy de rehefa malemy tompolahy nientin'ireo tao anatin'ny tômôbiliny de misy zandarima nakany tômôbily tompolahy de nandeha tany hiverinany ambosary de rehefa mifokotany bedaro tompolahy zay 2 kilometre mialany fokotany belitsaka de teo nisy fokotany no nazotso ao anatin'ny tômôbilyny zandarima de 100 metre mialan'iny mialan'io toerany nanotsoanany sefokotany de notifirina itompolahy
izay ny zava-misy any atsimo fa niara-nidinika ny ainy no etaetamponina sy ny asa fampandrosoana tokony tanterahana eny fotiny ny fikambanana tangalamena vtdm sy ny solombavam-bahoaka rakotondriana augustin manohana amin'ny fikambanana sy miara-miasa akaiky amin'ny vtdm moa ny solombavam-bahoaka rakotondriana augustin ka izy sy ny filoha amin'ny fikambanana andriamatoa rakotondriana no anampy fanazavana foy momba izay
fikambanany tangalamena tsy manao politika politisiane akory fa manao politike de développement de ny couroa ty hoe couroanay any ambany vohatra any a reo tangalamena any ambany vohatra any ireo reo no miara-miasa mihitsy satria reo no malala ny olana sy ny marary rehetra any anaty alany ambany vohatra any de mba mampita aminay de raha misy olana mo any de efa mba manana namana koa zay a afaka manampy anay am'izany satria ao ny namanay a solombavam-bahoaka rakotondriana augustin de misy anay de mba miantso telefona mba misy an'izao rangano mba jerevo ny zavatra ohatranyfa toy izany fiarahany arety miasa
gamba tsara ho fantatra efa nazavain'ny président teo a fa tsy voandro any akory ny fiara-miasa teo amin'ny tenako sy ny vondrany tangalamena ato anatin'ny distrika moramanga ireo ray aman-drenyreo a no fototra any amin'ny distrik any amin'ny kommune tsirairay sy any amin'ny ministre vohitra tsirairay any zany a mahafantatra ny fahasarana amponina
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika ny enjanyloatrany nitady eo amin'ny chine sy taiwan amin'izao fotoana izao nanome baiko ny miaramilany hanatevina ny fanazaratena toy miatrikady mihitsy ny filoa sinoa sy jinpin nanambara amin'ny fanjakana sinoa akoatra izay fa isy fotoana ampiasain'izy ireo amin'ny fanazaratena ny faritra bakabaka any avaratry taiwan amin'ny alahady ho avy izao misy noho izany ny sidina tsy afaka andalo amin'ny faritra io na ny makany eropa na ny makany azia na tafitoana ny firenena tandrefana ny oronatsary miparitaka tamin'ny tambazotra serasera mirakitra ny famonoany ireo voalaza fa miaramila mpombany rosiana ny miaramila ukrainiana azon'izy ireo babo nanamekoka izany abibiana izany ny firenena miaradia amin'ny ukraine zany koa ny vondrany eropeana sy ny firenena mikiambana nampiakam-peo ny filoha volodimir zelenski momba ity foronatsara ity fa manoatra lavitra noho ny nataon'ny fanjakana islamika ny ataon'ny rosiana ankehitriny nanambara ny rosiana fa hitan'izy ireo tsara ilay horonatsary asaingy tsara raha misy mifanadiadiana lalina atao alohan'ny fanomeloana manoloana amin'ny fahamaroan'ny konty tsy ara-dalàna afaka mamorona foronatsary atsy izy miparitaka amin'ireny tambazotra ireny Makasitraka no piaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.